În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, frați creștini, două pericope sau pasaje din Sfânta Scriptură s-au citit astăzi. Primul este din Evanghelia după Marcu, în capitolul al 10-lea, și al doilea din Evanghelia după Luca, în capitolul al 7-lea. Aceste pasaje sunt așezate pentru a se arăta, în primul rând, că ne apropiem de patimile Mântuitorului și că Hristos însuși și-a prezis patimile sale. Iar al doilea pasaj despre femeia care a venit la Iisus în casa lui Simon, fariseul, în care se arată că o femeie a venit și, făcând un act de pocăință, i-a uns picioarele cu mir de mare preț, spre stupefacția tuturor, în primul rând a gazdei Mântuitorului Hristos, Evanghelie care este, sau pasaj care este rânduit, pentru a se arăta că în duminica a cincea din post este sărbătorită, cinstită, Sfânta Maria Egipteanca. Adică un alt model mare de pocăință în rândul femeilor care sunt prezente, evident, în istoria creștinismului. Deci aș vrea să ne referim foarte puțin la aceste două pasaje, să vedem ce învățăm din ele și cum putem aplica astăzi ceea ce Evanghelia ne spune. Trebuie să spun mai întâi că aceste două pasaje sunt parcă într-un fel complementare unul altuia, arătând modul în care învăța Hristos. Pe de o parte, se spune la Evanghelia după Marcu că Iisus mergea pe cale, se urca spre Ierusalim sau se îndrepta spre Ierusalim și în timp ce mergea, apostolii îl însoțeau și discutau. Această idee, această imagine a fost interpretată de unii părinți, unii teologi, ca fiind imaginea pelerinajului vieții către Ierusalimul Ceresc. Noi nu mergem niciodată singuri. Când te îndrepți spre Ierusalimul Ceresc, așa este numită adeseori Împărăția Cerurilor, noi suntem însoțiți de Hristos, în permanență. Și ar fi bine să fim și în dialog cu Hristos. De aceea, această imagine este imaginea pelerinajului vieții, în care orice pas făcut împreună cu Dumnezeu este un pas spre slăvire, și orice pas făcut fără Hristos este bâșbuială și este risc. În felul acesta, deci, ni se arată că, pe de o parte, Hristos învăța ori de câte ori avea ocazia. Cum spuneam, atunci când mergea, dar în pericopa evanghelică cealaltă, se arată că Hristos era la masă de data aceasta, într-o casă unde fusese invitat și unde a fost întâmpinat pe de o parte de fariseul Simon, iar de cealaltă parte de o femeie străină. Nu ni se spune numele în Sfânta Evanghelie. S-au tras unele concluzii, s-au făcut unele deducții și așa mai departe. Dar nu ne interesează identitatea ei. Ne interesează gestul ei, de care însuși Hristos spune că se va pomeni până la sfârșitul lumii. Deci un gest care pare să fie nesemnificativ, dar care în planul lui Dumnezeu rămâne până la sfârșitul veacurilor. Un vas cu mir dat lui Hristos. De aceea, atunci când cineva finanțează o icoană sau un lucru temeinic pentru Hristos, deși pare un gest simplu, el poate să fie gestul de care Hristos să-și aducă aminte în veșnicie. Și numai în Ortodoxie s-a păstrat această dimensiune a jertfei, a darului. A darului care înveșnicește și se înveșnicește. Și numai în Ortodoxie s-a păstrat tradiția și învățătura că cel care zidește biserică este cel care își zidește casă în ceruri, iar numele lui este pomenit până la sfârșitul veacurilor. Unii nu înțeleg lucrul acesta și li se pare că doar ceea ce faci în societatea în care trăiești și numai cât timp trăiești, aia contează. Și așa s-a întâmplat din păcate și cu apostolii. Unii n-au înțeles exact care era scopul și rostul pătimirilor de care vorbește Mântuitorul. Și Ioan și Iacob, crezându-se mai privilegiați în relația cu Dumnezeu, și nu sunt singuri care se cred așa, au încercat să vadă ce preferă Dumnezeu și au spus: cred că ar fi bine să ne dai nouă ceva distinct de ceea ce se dă obișnuiților. Să ne dai să ședem de-a dreapta și de-a stânga ta, când vei veni în împărăția ta. Deși este o foarte îndrăzneață solicitare, vedem că Mântuitorul nu se supără, nu-i admonestează, nu-i diferențiază și doar îi avertizează că pentru a ajunge acolo unde doresc, trebuie să treacă mai întâi printr-un anumit botez, botezul sacrificiului, botezul dăruirii de sine, și apoi să-și asume și crucea. Deci Mântuitorul vorbește practic despre apatimile sale, despre moartea sa și învierea sa, și neînțelegerea apostolilor îi face să solicite acest lucru pueril. Dă-ne ceva cu care să rămânem și noi, să fim siguri că ne-am ales cu ceva. Adeseori și noi suntem puierili. Atunci când cineva se îndreaptă către drumul fără întoarcere, avem tendință de a spune: lasă-mi și mie ceva să țin minte de tine. Mai ales copiii spun lucrul acesta: nu-mi lași și mie cu tare sau cu tare lucru dacă tot pleci. Dar nu înțeleg că atunci când un bătrân vorbește despre plecare, în mintea copilului nu se desfășoară imaginea plecării definitive, ci în curăția lui, în nevinovăția lui, el crede că e doar o plecare temporară. Și de aceea putem să acordăm ucenicilor, într-un fel, circumstanțe atenuante pentru acest lucru, pentru această solicitare. Și probabil de aceea Mântuitorul nici nu îi admonestează prea grav. Dar se mai întâmplă un lucru aici. Vedem că Mântuitorul le spune că va trece prin cruce și nu spune doar că o să sfârșesc, ci dă detalii exacte, ceea ce arată dumnezeirea lui, că el nu se duce ca un fel de erou acolo, ci ca un miel la junghiere. Asta e distinția între orice jertfă și jertfa lui Hristos. Și spune clar: Fiul omului la Ierusalim va fi dat în mâna fariseilor, preoților mai marilor și cărturarilor. Va fi scuipat, va fi umilit, va fi bătut, va fi dat la moarte, va fi răstignit, dar după 3 zile va învia. Deci, practic, el își anticipează patimile pentru a arăta care este rostul mergerii la Ierusalim și cum trebuie să fie, să înțeleagă și cel care merge împreună cu el, rostul călătoriei lui spre Ierusalimul Ceresc. Și aici avem o problemă, în sensul că ucenicii nu înțeleg că scopul acestei jertfe este mântuitor. Deci, practic, el când le spune că vă veți boteza cu botezul cu care m-am botezat eu, mă botez eu, și că merge spre cruce, le spune, în altă cheie, le spune: voi fi antemergătorul vostru, să nu vă fie frică, pentru că întotdeauna vă voi aștepta înainte. Însă și imaginea că Hristos mergea înainte și ucenicii după El, arată că El întotdeauna deschide calea. Și practic noi avem 2 frici fundamentale. Frica de suferință și frica de necunoscut. Nu neapărat de moarte. Unii spun frica de moarte, dar cred că mai corect este să spunem frica de necunoscut. Așa cum a spus și poetul, că nu de moarte mi-este frică, ci de veșnicie ei. Prin ceea ce spune Hristos apostolilor, arată că de fapt îi vindecă de aceste 2 frici. El le desfințează și spune: nu vă fie frică de suferință, pentru că suferința aduce mântuire. Nu vă fie frică de necunoscut, că moartea nu are ultimul cuvânt, ci Fiul omului va învia. Deci nu veți merge în necunoscut dacă mergeți lângă Hristos, ci veți merge în înviere. De aceea spune că orice pas alături de Hristos este un pas care ne duce către slavă. Și asumate, din punct de vedere creștin, și suferința, și sfârșitul, ele devin mântuitoare pentru că cineva, adică Hristos, le-a depășit mai înaintea noastră și este înaintea noastră. Deci în felul acesta vedem, iubiți credincioși, cât de frumoasă este imaginea pe care Hristos o creează. Fiecare a rămas la un moment dat în întuneric. Fiecare a mers poate la un moment dat în întuneric. Și cu atât mai mult într-un spațiu necunoscut. Cu câtă greutate facem un singur pas atunci când suntem în întuneric. Și fiecare pas, oricât de mic, poate să fie pasul fatal. Și când se aprinde lumina, căpătăm o încredere și când vedem totul în jur și mersul nostru devine sigur și consistent, adică progresiv. De aceea credem că trebuie să reținem din acest text, cel puțin în această primă fază, aceste două lucruri. Faptul că Hristos, care a spus eu sunt lumina lumii, merge înainte ca cel care luminează. Iar pașii noștri lângă sau după el sunt siguri. Și orice pas făcut alături, în întuneric, este pasul orbecăielii, care în orice moment poate să fie și ultimul pas. Acestea sunt câteva gânduri legate de primul text. Al doilea text este un text care se îndreaptă împotriva ipocriziei. Și el se referă la faptul că Sfânta Maria Egipteanca, o persoană care se știe că a avut o viață în prima fază a tinereții ei, o viață mai ușuratică, atunci când Dumnezeu îi vorbește la intrarea unei biserici din Alexandria, când îi vorbește, îi spune că trebuie să schimbe ceva și oprește să intre în biserică, atunci hotărăște să schimbe viața. Și probabil că s-a vorbit destul de mult în săptămâna aceasta despre viața curioasei Maria Egipteanca, așa încât să nu mai insistăm. Dar gândind tot la acest lucru, la problema ipocriziei sau fățărniciei, nu putem să nu facem referire și la modul în care trebuie să înțelegem astăzi acest text. Pentru că trăim într-o societate în care fățărnicia și minciuna fac o cârdășie foarte strânsă și ne sunt prezentate ca fiind frumusețea absolută. Deci, ceea ce ne spune acest lucru este că, indiferent de starea în care ne aflăm, acest text, indiferent de starea în care ne aflăm, trebuie să ne îndreptăm către Dumnezeu. Să ne îndreptăm sincer și autentic și întotdeauna Dumnezeu va găsi un răspuns cererii noastre. De aceea, fraților, aș vrea să tragem câteva învățături. Și poate că prima pe care am reușit să o înțeleg este că noi trebuie să fim în permanentă ascultare de glasul lui Dumnezeu. Nu-i suficient să-L auzim, trebuie să-L ascultăm. Și uneori Dumnezeu ne vorbește în taină. Adică aproape avem senzația că nu ne vorbește. Cei care lucrează pe internet aș vrea să caute un concert de pian foarte celebru al lui John Cage. Este un muzician și filozof american care prin anii 50 a compus un concert pentru pian în care nu scoate nici un sunet. Orchestra era locul ei, pianistul era locul lui, toată lumea stă într-o stare înțepenită, minute întregi, fără să se scoată niciun cuvânt. Și el spune, ascultați-vă liniștea în timpul acesta. Și toată lumea din sală, sute de spectatori, stau într-o liniște mormântală, ascultându-și liniștea interioară. Și ideea a fost genială, pentru că toată lumea, atunci când a ieșit de la un astfel de concert, după ce ai concertul cu sunete, diferite bucăți cu sunete, și la un moment dat un spațiu de 15 minute, în care nu miști, nu faci absolut nimic, din când în când, tot la 5-6 minute, se face pauză, adică se relaxează ca și cum urmează partea a doua sau a treia a concertului și lumea poate să se miște puțin. Deci probabil că de multe ori trebuie să avem și noi această stare de fixare în tăcere și de ascultarea glasului lui Dumnezeu sau tăcerii lui Dumnezeu din om. În Evanghelia aceasta, deci, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că trebuie să fim îndrăzneți în ceea ce cerem, dar să nu cerem ceva punctual care credem noi că ne este de folos. Până la urmă, ucenicii Iacob și Ioan n-au cerut ceva material, ci au cerut ceva spiritual, dar de natură ai deosebit de ceilalți. Și atunci Mântuitorul le spune: nu știți ce cereți. În sensul că a sta împreună cu Hristos de-a dreapta și de-a stânga înseamnă a trece prin suferința pe care El a trecut. Înseamnă a avea smerenie autentică, pe care, din păcate, din nou, Iacob și Ioan nu au avut-o în momentul respectiv, dar, cum spuneam, le dăm circumstanțe atenuante pentru că erau copilăroși. Și faptul că au făcut această solicitare vedem din expresia următoare, în care se spune că ceilalți 10 s-au mâniat pe ei. Pentru că au început să ceară ceva sau să gândească ceva ce vrea Dumnezeu. Sau ce ar trebui să vrea Dumnezeu pentru că vor ei. Nu vi se pare cunoscută ideea? Unii care știu ce vrea Dumnezeu pentru că așa vor ei să vrea Dumnezeu. În al doilea rând, ne arată că nu trebuie să ne preocupe locul în care vom fi în Împărăția Cerurilor. De-a dreapta, de-a stânga, mai sus, mai jos. Împărăția Cerurilor nu este un loc în care noi să ne așezăm confortabil într-un spațiu oarecare, ci este o stare și preocuparea trebuie să fie să fim acolo. Nu locul în care vom fi acolo. Adevăratul pelerinaj al mântuirii este cel de până la ajunge în Împărăția lui Dumnezeu sau cu Împărăția lui Dumnezeu, care este Hristos. Și atunci nu mai contează care este locul, pentru că o solicitare de acest gen ar însemna și o responsabilitate mult mai mare. Un teolog filozof protestant din secolul XIX, Friedrich Schleiermacher, spunea așa, e și asta o învățătură pe care trebuie să o reținem, că iubirea față de Hristos este măsura tuturor acțiunilor oamenilor din biserică. Sunt oameni care se declară fii ai bisericii, dar acțiunile lor nu-i arată a fi fii ai bisericii. Ceea ce înseamnă nu atât lipsa de respect față de biserică, asta se înțelege, că depinde cum înțeleg biserica. Dar, din păcate, arată lipsa iubirii față de Hristos. Pentru că, în funcție de cum te raportezi la Hristos, lucrezi în biserică, din cauza că biserica este trupul extins al lui Hristos în lume. Și unde poți să-ți manifesti mai concret dragostea față de capul bisericii decât în trupul lui, care este trupul lui Hristos, biserica. Deci nu poți să cinstești la cineva capul și să-i denigrezi trupul. Nu poți să rănești trupul, dar în același timp să spui că ai un mare respect față de capul acestuia. E greu de înțeles lucrul acesta, pentru că unii oameni văd în biserică doar instituția, doar partea văzută. Și de aceea mi-a plăcut această frază a teologului Schleiermacher, care spune că iubirea de Hristos e măsura tuturor acțiunilor oamenilor din biserică. Și de aceea Împărăția Cerurilor nu este un loc mic. Este un loc enorm de mare. Este locul iubirii lui Dumnezeu infinite. Este locul extinderii la nesfârșit a crucii. Crucea nu are ramă. Vedeți, crucea are 4 laturi care se duc oriunde. Nimeni nu poate să spună unde se sfârșește crucea. Iar prin faptul că Fiul lui Dumnezeu se lipește de cruce, face dintr-un lucru material finit un lucru spiritual infinit. Și de aceea numai Ortodoxia cinstește crucea și o personifică. Pentru că crucea, prin persoana de pe ea, devine ca un fel de persoană la care ne atașăm, pentru că devine una cu Cel care o sfințește. Nu este obiect de tortură. A fost. Mai sunt și astăzi. Sunt foarte mulți neoprotestanți, toți învață că aceasta este un obiect de tortură. Nu este așa. A fost, dar tocmai prin faptul că Fiul lui Dumnezeu se răstignește pe ea, devine infinitul instrument prin care se aduce mântuire lumii. Ne mai învață Sfânta Evanghelie că cel mai scump lucru pe care putem să-l dăm nu-i suficient de scump pentru Hristos. Mirul de mare preț. În alte evanghelie se spune că unul dintre ucenici, respectiv Iuda, ar fi spus: de ce s-a făcut așa risipă? Nu era mai bine să fi vândut acest mir și să-l dăm săracilor, banii să-l dăm săracilor? Dar se precizează, dar nu de săraci era lui, la Ioan, ci pentru că el purta punga cu apostolilor. Se gândea că de acolo, din când în când, el mai lua câte ceva, fără să știe ceilalți. Deci iată așadar că un lucru foarte scump, care pentru unii cred că este scump, nu-i prea scump, pentru că dragostea se exprimă în gesturi mărețe și în gesturi impresionante. Nu știm dacă femeia respectivă avea mulți bani sau nu avea, dar știm că cel mai depres lucru pe care l-a găsit ea ca să primească iertarea lui Dumnezeu a fost să-și manifeste aceasta prin lucrul respectiv, prin mirul de mare preț. Și ne mai învață și faptul că femeia care vine la Hristos este o persoană care vine să-și facă o mărturisire tainică. Adeseori avem probleme în privința disponibilității oamenilor de a se spovedi. Mai ales bărbații, în mare majoritate, spun: de ce să mă duc eu la popa, să-i spun lui popa ceva. E delicată problema, pentru că nu putem să forțăm pe nimeni și nici nu este cazul. Dar această femeie din Evanghelia de astăzi arată cum trebuie să fie făcută mărturisirea, pentru că Dumnezeu n-are nevoie de mărturisirea noastră. El știe tot. Dovada este că, practic, actul de a merge la mărturisire și de a îngenunchea, am mai spus-o eu, este actul eroic. De aceea și Petre Țuțea spune că între sfânt și geniu e mare diferență. Că sfântul e cel care face minuni, eroismul spiritual. Genii le fac isprăvi, spune el. Deci actul îngenunchierii, vedem femeia s-a dus și zice, stând în spatele Mântuitorului, i-a udat picioarele cu lacrimile ei și l-a șters cu părul capului. Și Iisus, fără ca ea să-i fi spus vreun păcat, el n-a făcut numerotarea păcatelor, el a iertat-o, știa pentru ce a venit. Deși ea n-a spus lucrul acesta. Dumneavoastră credeți că dacă venim și ne spovedim, noi spunem toate păcatele, fim noi sănătoși. Sunt milioane și milioane de păcate pe care le facem și nu știm că sunt păcate sau nu ne dăm seama care am făcut. Dar însuși faptul venirii la spovedanie îi dă lui Dumnezeu șansa, îi dăm lui Dumnezeu șansa să ne ierte și pentru ceea ce nu știm că am făcut. Iar această femeie este un model pe care prea tare și prea ușor o neglijăm. Mai ales când citim, și ce, era o femeie cam păcătoasă, cum spune fariseul Simon. Și cam aici ne oprim în mintea și judecata noastră. Dar mai departe, nu putem să mergem din cauza afinității noastre, dar bine ar fi, deci, că să înțelegem că a veni la Hristos este un început și poate să fie chiar suficient acest început. Pentru că înseamnă că omul a trecut peste egoul propriu în momentul în care a venit la spovedanie. Deja egoul este controlat și controlabil. Și ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că unele femei sunt mult mai pasibile de a intra în împărăția cerurilor decât bărbați. Adeseori se face și această distinție care este nefirească, prin care se crede că femeia are o predispoziție mai mare spre păcat sau este mai păcătoasă decât bărbatul. Și asta merge până la capăt, la început. Eva l-a ispitit. Totuși, Sfântul Apostol Petru arată că altfel trebuie văzute lucrurile. În epistola sa întâi, El spune următorul lucru: voi bărbaților, le vorbește bărbaților către care scrie epistola, trăiți înțelepțește cu femeile voastre, nu oricum, înțelepțește, ca fiind făpturi mai slabe, dar faceți-le parte de cinste, ca unora care împreună cu voi sunt moștenitoare ale darului vieții. Așa încât rugăciunile voastre să nu fie împiedicate. Deci putem să ne împiedicăm propria rugăciune dacă nu trăim înțelepțește cu femeia care este moștenitoarea darului vieții. Greu cuvânt, spune Sfântul Apostol Petru, și prea ușor din nou poate trecem peste el. Deci calitatea sufletului, lucrarea harului și semnele dragostei sunt mult mai repede și mai ușor arătate de către femei. Și de aceea, chiar dacă nu sunt preoți, cum se spune astăzi că ar trebui să fie și preot, chiar dacă nu sunt preoți, sunt mult mai multe, probabil, femeile sfinte decât sunt bărbații. Pentru că mult mai ușor îl acceptă pe Hristos și mult mai ușor plâng pentru păcate. Și în fața lui Hristos, lacrimile femeii nu sunt apă sau umoare, sunt perle. Celebră este acea icoană de la Sihăstria, a lui Procenco, în care Maica Domnului plânge și lacrimile se prefac în perle pe fața ei. Așa sunt lacrimile de pocăință. Și în sfârșit, ni se mai arată în Sfânta Evanghelie că iubirea de Dumnezeu se desfășoară în două moduri și din două motive. Fie pentru că vrem să ne ierte păcatele, fie că ne-a iertat deja păcatele. Și asta întărește, promovează și duce mai departe iubirea față de Hristos. Deci, ați văzut logica Mântuitorului. Când omul se oprise doar la a judeca pe persoana respectivă, Mântuitorul spune, nu judeca întâi. Hai să-ți dau un exemplu. Deci eu iert mai întâi. Și prin iertare a arătat că iertând mai întâi, femeia a avut dragoste mult mai mare pentru că i s-a iertat mult. Dar să nu înțelegem că a fi împreună cu Hristos este și că El ne iartă, este permisiune pentru păcat. Nu. În niciun caz, ce arată doar că acolo unde mintea noastră sau fiziologia noastră n-a rezistat, acolo trebuie să reziste disciplina mentală care trebuie să controleze totul. Și nu în ultimul rând, pentru că am spus că o să încercăm să și aplicăm lucrurile pe care le-am învățat astăzi, mă gândeam la această imagine, cei doi apostoli care s-au gândit cam ce ar fi bine pentru Dumnezeu și pentru ei și i-au mâniat pe ceilalți, au făcut o dezbinare, 2 contra 10. Cred că acest lucru s-a întâmplat și pentru că ei n-au avut smerenie, dar au vrut să se creadă de ei că au smerenie. Și pentru că suntem în epoca smereniei de 2 săptămâni, cu ghilimele de rigoare, adică avem vedete care în smerenia lor învață pe creștini ce înseamnă smerenia și chiar le spune cum să se smerească și sunt atât de smerite încât știu și ce vrea Dumnezeu și ce preferă Dumnezeu, am găsit un textulet scris de o credincioasă de-a noastră, dar care nu mai este nici așa, cum mai este undeva în sud, în care vorbește despre cum ar trebui să ne raportăm la lucrurile prețioase dăruite bisericii. Ea dă un exemplu al unei catedrale, catedrala din Dresda. A auzit cineva de ea? Eu n-am auzit. Știți când a fost făcută catedrala din Dresda? Între 1995 și 2005. Știți ce are specific? Faptul că are cea mai largă cupolă din Alpi. Și este impresionantă și a costat 200 de milioane de euro. Câte contestări au făcut nemții împotriva acestei catedrale, care, nota bene, nu e în capitală, mai sunt zeci de catedrale în Germania. Și aceasta a fost făcută în numai 10 ani, încât pare o minune. De ce alții se entuziasmează, chiar dacă sunt considerați oarecum mai secularizați sau mai necreștini decât noi, 92% credincioși? Și atunci în această balanță mă gândeam că sunt unii care sunt formatori de opinie și se erigează în cei care trebuie să dea să dea lecții de smerenie celorlalți. Să avem foarte mare grijă cu acest lucru. Și noi adeseori avem tendința, în calitate de creștini, să ne credem mai buni și mai smeriți decât alții. Niciodată nu suntem suficienți de smeriți. Smerenia adevărată ne-a arătat-o femeia din Evanghelia de astăzi. Dar în privința acestei catedrale, iată care sunt caracteristicile. S-au adunat 70 de milioane de euro numai din certificate de donatori. Instituția bancară care administra contul de donații a contribuit cu încă 7 milioane de euro și a organizat o campanie de strângere de fonduri printre angajații din rețea, adăugând încă 1 milion de euro. Printr-o altă inițiativă s-au vândut mii de ceasuri cu imaginea bisericii, care avea încorporat în ecran o pietricică dintre cele utilizate în reconstrucție. Dresda a fost distrusă în al doilea război mondial, cred că știți. S-au adunat mulți bani și cu asta. Crucea aurită de pe cupola centrală a fost oferită de poporul britanic și Casa Windsor, adică cei din Casa Regală. A fost confecționată de un artizan britanic. În 1998, un artist britanic, Robert Lee, un fost prizonier de război într-un lagăr de lângă Dresda, a promovat proiectul de reconstrucție printr-o sculptură care se numește Înger în lacrimi, sau Înger cu lacrimi. O sculptură în lemn care exprima durerea și suferința supraviețuitorilor războiului al doilea mondial. 38% din banii necesari au fost asigurați din fonduri publice. Adică 70 de milioane din fonduri publice. Erau taxe pe care oamenii le plătesc la stat și statul a hotărât că e bine să facă acest monument. Numele donatorilor sunt înscrise discret în ordine alfabetică, fără sume, pe panouri din plastic transparent care abia se văd pe fundalul de piatră de la subsolul bisericii. Construcția a durat 10 ani. La inaugurarea ei au participat 250.000 de oameni, iar de atunci și până astăzi a fost vizitată de 14 milioane de oameni. Iată ce înseamnă să faci ceva cu disciplină, cu entuziasm și care să te identifice. De aceea putem să luăm ca model lucrurile acestea. Am ținut, poate nu face parte din textul și tema predicii de astăzi, dar este foarte bine să știm că nu numai la conducători este problema, și la noi, la popor. Pentru că acești oameni care au inițiat proiectul anticatedrală sunt oameni din popor. Vedete, nevedete, nu ne interesează. Dar sunt oameni din popor, sunt oameni care, zicem noi, gândesc și totuși au coborât atât de jos încât să considere că nu merităm nici măcar o biserică în capitală unde să fim reprezentați și care să fie reprezentativă pentru noi. De aceea mulțumim lui Dumnezeu pentru un lucru. Că ceea ce au crezut ei că va fi un gest destructiv s-a dovedit a fi un gest foarte constructiv. Oamenii au început să-și dea seama că dacă vom continua să ne manifestăm necreștinește față de Hristos în această țară, nu avem un viitor. Dacă nu vom fi angajați, nu numai cu numere, nu numai căldicei, așa cum spune Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsei, ci să știm exact vrem și dacă vrem ce facem, iar dacă nu vrem, să știm cine nu vrea, ca să știm de cine trebuie să ne ferim. Și asta e confirmată tot de același gest, de același text pe care nu întâmplător l-am scos din Friedrich Schleiermacher. Iubirea față de Hristos se vede din acțiunile pe care le facem în și pentru biserică. Amin.